iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali več o maši za varovanje stvarstva, ki jo je papež Leon prvič po novem mašnem obrazcu daroval v Castel Gandolfu. Tam preživlja poletni oddih, zato bomo podali še nekaj zanimivosti o tamkajšnjih papeških vilah in papežih, ki so tam preživljali poletni oddih. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Leon XIV. Je v četrtek v Castel Gandolfu sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Pogovarjala sta se o nujnosti izbire poti do pravičnega in trajnega miru. Izpostavila sta pomen dialoga kot najboljšega načina za končanje sovražnosti. Sveti oče je izrazil sožalje zaradi žrtev ter obnovil svoje molitve in bližino ukrajinskemu ljudstvu ter spodbudil vsa prizadevanja za osvoboditev zapornikov in iskanje skupnih rešitev. Znova je izrazil tudi svojo pripravljenost, da v Vatikanu sprejme na pogajanja predstavnike Rusije in Ukrajine.
Papež je imenoval novega predsednika Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih. Položaj je zaupal nadškofu Tiboju Verniju, ki je bil v Franciji odgovoren za boj proti pedofiliji znotraj tamkajšnje škofovske konference. Nasledil bo kardinala Šona Petrika Omelija. Nadškof Verni je priznal, da je dobil težko in sveto nalogo. Poudaril je tudi, da mora katoliška cerkev postati bolj budna, odgovorna in usmiljena v svojem poslanstvu varovanja najranljivejših. Prefekt Vatikanskega dikasterija za nauk vere Viktor Manuel Fernandez je medtem konec prejšnjega tedna sporočil, da so izbrali sodnike, ki bodo nekdanjemu slovenskemu jezuitu Marku Rupniku sodili zaradi obtožb o zlorabah redovnic. Pri tem je po njegovih besedah Vatikan želel najti ljudi, ki nimajo interesov in so zunaj suma. Glede začetka sojenja pa je odgovoril, da je treba spoštovati določene korake, kot je denimo obveščanje žrtev in da časovnica ni odvisna od njega.
Sveti oče je v četrtek v Castel Gandolfu daroval mašo za varovanje stvarstva. V nagovoru je spodbudil, naj prisluhnemo kriku zemlje in ubogih, ter se zoprstavimo silam, ki uničujejo naš skupni dom.
Varovanje stvarstva, prinašanje miru in sprave je poslanstvo, ki nam ga je Bog zaupal, prizadevanje, k kateremu smo poklicani, je poudaril papež. Ob oltarju, v, lahko rečemo, naravni katedrali, v vrtu, kjer stoji Marijin kip obkrožen z ribnikom in zelenjem, so se mu pridružili vodje oziroma tajniki več dikasterijev. Leon XIV. Se je zahvalil vsem, ki so prispevali k temu bogoslužju, ki je prvič potekal po novem mašnem obrazcu, ter tudi vsem drugim, ki delujejo v centru Laudato Si, ki ga je ustanovil papež Frančišek. V nadaljevanju je spodbudil naj molimo za spreobrnenje toliko ljudi znotraj in zunaj cerkve, ki še vedno ne prepoznajo nujnosti skrbi za naš skupni dom. Številne naravne nesreče, ki jih še vedno vidimo po svetu skoraj vsak dan na mnogih krajih v mnogih državah, so deloma povzročene tudi zaradi pretiranega življenjskega sloga človeka. Zato se moramo vprašati, ali sami doživljamo to spreobrnitev. Ta je nujna, je dejal in poudaril, kako aktualno je sporočilo papeža Frančiška v okrožnicah Laudato Si in vsi bratje v današnjem svetu, ki gori tako zaradi globalnega segrevanja kot zaradi oboroženih spopadov. Ob tem se je zaustavil tudi ob evangeljskem odlomku o nevihti, ki jo je Jezus pomiril. Strah učencev, ki ga opisuje Matej, je dejal, je strah velikega dela človeštva, vendar ga je treba premagati. V jubilejnem letu še posebej poudarjamo, da upanje je. Jezus tudi danes pomirja nevihte. Njegova moč ne ruši, ampak ustvarja in daje novo življenje. Papež je ob tem dejal, da ta moč Gospoda zavezuje cerkev k pogumu, da se upre uničujoči moči vladarjev tega sveta. Ves med stvarnikom in stvaritvami namreč spodbuja naš razum in naša prizadevanja, da zlo spreminjamo v dobro, krivice v pravičnost, pohlep v skupnost.
Kot omenjeno, je papež Leon XIV. Pri maši za varovanje stvarstva prvič uporabil mašni obrazec z berili evangelijem in prošnjami, ki je bil pripravljen že v času Frančiškovega pontifikata. O tem se je škofovim vikarjem za Slovence v Gorici Karlom Bolčino pogovarjal Rok Mihevc.
Kaj pravzaprav pomeni, da je papež daroval sveto mašo z novim obrazcem za varstvo stvarstva?
Po mojem mnenju je bilo to nujno potrebno, kajti prvo Božje dejanje, ki ga človek pozna in je zapisano v svetem pismo, je bilo stvarjenje. To pomeni, da podlaga vsega je stvarstvo. In se čudim, da cerkev do danes še ni poskrbela tudi mašnega obrazca, s katerim bi Boga slavila in se mu zahvalila za dar stvarstva, za dar okolja. In istočasno tudi, da bi Boga prosila, da bi znal človek pravilno upravljati to stvarstvo, kakor je določil Bog ob stvarjenju sveta našima prednikoma Adamu in Evi. Da je papež maševal s tem obrazcem, to nekaj samo po sebi umevnega, kakor glede na to, da imamo približno 50 takih prostih obrazcev v rimskem misalu, deloma za cerkev, deloma za družbo, deloma za vsakdanje človekove potrebne zadeve, je prav, da je tudi ta obraz sedaj in je prav, da vsi, tudi papež, te obraze pač izbiramo tiste dneve, ko so prosti od drugih praznovanja svetniških ali pa gospodov ali kakorkoli.
Je bilo pa to že pobuda pokojnega papeža Frančiška?
To je bilo pravzaprav pobuda že drugega vatikanskega koncila. Čeprav to ni prišlo tako do izraza, dokler papež Frančišek ni izdal okrožnico Laudato Si. Ampak tudi to pravzaprav še ni zadoščalo. Iz okrožnice Laudato Si je nastalo gibanje in izgib razne skupine. In prav te skupine so prosile Sveti Sedež, ne vendarle pripravijo eno snutek oziroma ena besedila, bodi si za mašo, bodi si kot izbira svetopisemskih tekstov za mašo ob take priložnosti. Tako da ta želja, ta skoraj nekje prisila na kongregacijo, oziroma dikasterij za bogoslužje in zagramente, je pripeljalo do tega, da so končno to pripravili in to predili. Tekste sem jaz prebral, so zelo lepi in so zelo biblijski. Recimo, glavna mašna prošnja, prosi Boga, da bi znali stvarstvo ljubiti, ceniti in zlasti upravljati tako, kakor je bila Božja želja ob stvarjenju. Tako da so res besedila zelo biblična. Poleg seveda treh, oziroma nekaj več kot tri biblični teksti, ki smo razpolago za besedno bogoslužje, takem mašnem bogoslužju.
Kakšni so pa postopki sedaj, kdaj lahko pričakujemo, da bi v slovenščini duhovniki maševali po novem obrazcu?
Torej, po mojem mnenju se bo to kar hitro zgodilo, ker prevesti 3 oziroma 5 mašnih obrazcev, vstopni spev, novhejni spev, potem glavna mašna prošnja pri drvanju in novhejna, to so kratke, se bo to lahko hitro zgodilo. Svetopisemski odlomki itak že imamo, zadnjo izdajo, zadnji prevod celotnega svetega pisma, tako da po mojem mnenju se to bo kratko zgodilo. Sicer nisem še govoril z našim predsednikom liturgične komisije pri Slovenski škofovski konferenci, ampak po mojem mnenju te dni bomo dobili verjetno kakšna sporočila, da se bomo tem zmenili, domenili, kdo bo prevedel, potem da bo malo prišlo v javnost. Meni, da bo to prišlo gotovo že pred septembrom, ko bomo praznovali tudi dan stvarjenja.
Mogoče še tole vprašanje, je to sicer redna praksa, da prihaja do novih obrazcev za maševanje?
Redna sicer ne, vendar ko nastopi potreba, obstaja. Recimo imamo sedaj obrazec za sinodo. Imamo v raznih romarskih svetiščih obrazce posameznih romarskih svetišč. Imamo nekateri škofija, ki so zato prosile in dobile tudi od dikasterija dovoljenje obrazce za kakšne njihove posebne potrebe ali pa okoliščine ali pa praznovalja kakorkoli. Ne? Torej, obrazci za različne priložnosti, ki so zelo gibljivi, kakor harmonika, lahko dodajemo, lahko jih ne sprejmemo in ne mašujemo po njih. Tako da to je redna oblika v smislu, da obstaja ta možnost. Ni redna, pač, ker se redko kdaj zgodi. Ne? Recimo, jaz osebno bi pričakoval, posebej v teh dneh in v teh časih, da bi morda pripravili še dodatni in močnejši obrazec za mir na svetu. Ker to je danes, zlasti pri nas v Evropi, ne samo v Evropi, na močna želja, ne, na splošno. Vsak dan vidim vsi tako globoko, intenzivno molijo za mir. Pa nekaj podobnega. Ampak to je pač nekaj možnega, ni nekaj izrednega, ampak se ne dogaja pa veliko krat in se ne dogaja običajno.
Gospod Karlo Bolčina, najlepša hvala za tale pogovor.
Torej vam in vsem poslušalkam in poslušalcem lep pozdrav.
Papež bo na poletnem oddihu v Castel Gandolfu ostal do 20. julija, nato pa se bo tja vrnil za nekaj dni sredi avgusta. Leon XIV. Je 16. papež, ki od sredine 17. stoletja preživlja počitnice v kraju, ki so ga papeži izbrali za poletno rezidenco. Apostolska palača je sicer od leta 2016 odprta za javnost. Več o papeških vilah pa v prispevku, ki ga bo prebral Marcel Krek.
Apostolska palača v Castel Gandolfu stoji na kraju, kjer je bilo nekoč legendarno mesto Alba Longa, v katerem naj bi se rodila dvojčka Romul in Rem, ustanovitelja Rima. Okoli leta 1000 si je družina Gandolfi iz Genove prilastila omenjeno ozemlje ter na njem zgradila grad, in sicer na ostankih razkošne rimske vile cesarja Domicijana. Leta 1279 je veleposestvo prešlo v last družine Savelli. Zaradi velikih dolgov je bilo oduzeto in je leta 1604 postalo del neodtujljive dediščine cerkve. Tri leta pozneje je papež Pavel V. poskrbel, da je kraj dobil pitno vodo. Prvi papež, ki je odšel na počitnice v Castel Gandolfo, je bil Urban VIII, in sicer 10. maja leta 1626. Letopisci poročajo, da so po sončnem vzhodu njegov odhod iz Rima naznanili topovski streli. Tamkajšnji prebivalci so ga sprejeli z veselimi vzkliki, mednje pa se je redno vračal med letnim oddihom, kakor tudi večina njegovih naslednikov. Papež Urban VIII. Je grad spremenil v apostolsko palačo, ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj bi papeži preživljali svoj dopust. Skozi stoletja so papeži rezidenco širili in obogatili. Aleksander VII. Z Berninijevim prispevkom, Klemen XIV. Z nakupom bližnje vile Sibo, Pavel V. pa z obnovo akvaduktov. Po letu 1870, ki zaznamuje konec papeške države, je bilo to področje 60 let zapuščeno. Zahvaljujoč lateranskim sporazumom leta 1929 je Castel Gandolfo v poletnem času znova gostil papeže. Opravljena so bila obsežna obnovitvena dela in vzpostavljene povezave med tremi parki – Maurovim vrtom, Vilo Sibo in Vilo Barberini. Leta 1934 so zaradi svetlobne onesnaženosti v Rimu v Castel Gandolfo preselili tudi Vatikanski astronomski observatorij, ki ga vodijo jezuiti. Benedikt XVI. Je bil zadnji papež, ki je bival v Castel Gandolfu, in sicer v tednih pred selitvijo v samostan Mater Ecclesiae v Vatikanu. Prebivalci tega kraja v bližini Rima, ki so že stoletja povezani s Petrovimi nasledniki, se veselijo, da imajo svetega očeta znova v svoji sredi. Leon XIV. Se je pred tokratnim odhodom v Castel Gandolfo tja odpravil že dvakrat. 29. maja je obiskal Borgo Laudato Si in apostolsko palačo. 3. julija pa si je ogledal potek del v vili Barberini, ki je skupaj s poslopji in vrtovi namenjena njegovemu bivanju. Antikvarium, ki je del muzeja in se nahaja v pritličju tamkajšnjih stavb, bo v tem času zaprt za javnost. Gre za prostore, ki hranijo dragocene arheološke najdbe, odkrite na tem območju med letoma 1841 in 1931. Papež Frančišek je Castel Gandolfo obiskal trikrat, vendar tam nikoli ni bival. Papež se je tja odpravil 23. marca 2013, ko je obiskal papeža Benedikta XVI., Februarja 2023 je papež Frančišek ustanovil projekt Borgo Laudato Si. Ta obsega del območja papeških vil in je namenjen izobraževalnim dejavnostim in celostni formaciji o ekologiji. S pomočjo vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju botanike, biologije in celostne ekologije je začel podjetnikom in specialistom, šolarjem in študentom nuditi priložnost za poglobitev vrednot na podlagi okrožnice Laudato Si ter tečaje za vrtnarje in vzdrževalce zelenih površin. Projekt delovnega usposabljanja z področja celostne ekologije je namenjen tudi migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot dostojanstva in vključenosti v družbo. Osrednji del muzejskega kompleksa je apostolska palača. V prvem nadstropju se nahaja galerija s portreti vseh papežev od 16. stoletja do danes, v drugem nadstropju pa si obiskovalci lahko ogledajo prostore, kjer je potekalo vsakdanje življenje papežev. Med njimi je zasebna kapela s kopijo slike Marije iz Čenstohove, kjer sta skupaj molila novo izvoljeni papež Frančišek in njegov predhodnik, zasluženi papež Benedikt XVI. Razstavljena so tudi liturgična oblačila ter dragoceni predmeti posameznih Petrovih naslednikov. Med njimi so nosilnica Pija IX, papeški stol, ki je bil kar 80 let v konzistorni dvorani, uniforme uslužbencev papeškega dvora ter liturgična oblačila papeža Pavla V. Na ogled je tudi avtomobil, s katerim je v Castel Gandolfo prihajal Janez Pavel II. Od 10. februarja lani je v apostolski palači na ogled pomenljiva razstava Castel Gandolfo 1944. Prikazuje dolgo zimo leta 1944, ko je papeška letna rezidenca z vilami gostila 12 tisoč ljudi, ki so bežali pred vojno in bombardiranji, v katerih je umrlo več kot 500 ljudi. Pričuje o gorečnosti, duhu in skrbi papeža Pija XII. Za vse ljudi, ne glede na spol, vero ali politično prepričanje. Papeška rezidenca se je takrat spremenila tudi v improvizirano bolnišnico za zdravljenje ranjencev. Pij XII. Je osebju naročil, da mora dati na razpolago beguncem tudi najbolj zasebne sobe in njegovo stanovanje. V papeževi spalnici se je v tistih mesecih rodilo kar 36 otrok, med njimi sta bila tudi dvojčka, ki so ju starši v spomin na papeža poimenovali Eugenio Pio in Pio Eugenio. Tudi v času bivanja papeža Leona XIV. V Castel Gandolfu si je mogoče ogledati tamkajšnjo apostolsko palačo, vendar z nekaj spremembami v urniku, zlasti ob nedeljah, ko se bodo verniki zbrali na Trgu svobode za opoldansko molitev svetim očetom oziroma glede na papeževe javne dejavnosti. Poleg ogleda Mavrovega in skrivnega vrta bo obiskovalcem omogočen dostop do nekaterih predelov, ki so običajno zaprti za javnost in pripovedujejo o zasebnem življenju papežev, od kapelice Urbana VIII. Do biljardne sobe ter glasbene sobe. Vatikanski astronomski observatori pa bo v času papeževega bivanja v Castel Gandolfu zaprt za javnost. Za razliko od svojih predhodnikov, papež Leon XIV. Torej ne stanuje v apostolski palači, ampak v vili Barberini, ki je imela do zdaj s svojim prostranim zemljiščem funkcijo parka. Prvotno je šlo za majhno palačo, ki jo je v 17. stoletju zgradil Scipione Visconti. Leta 1630 jo je kupil Tadeo Barberini, nečak Urbana VIII., ki je zgradbo povečal in preuredil vrt ter ga obogatil z oljčnimi nasadi, sadovnjaki, živimi mejami in tlakovano sprehajalno potjo.
Vatikan je objavil izhodišča za izvedbeno fazo sinode. Predstavljajo spodbudo k dialogu, ki bo celotno cerkev pripeljal do cerkvenega zasedanja oktobra 2028 v Vatikanu. Kot je v uvodnem delu dokumenta zapisal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech, je cilj vsake spremembe v življenju cerkve, da bi postala še bolj sposobna oznanjati Božje kraljestvo in pričevati Gospodov evangelij ljudem našega časa. Omenjena izhodišča so povabilo krajevnim cerkvam, da delijo svoje pobude z drugimi in tako prispevajo k širšemu cerkvenemu razločevanju, zlasti na področju delovanja cerkvenih struktur in ustanov. Pomembno je, da ta novi proces konkretno prispeva k širjenju možnosti sodelovanja in uveljavljanju različne soodgovornosti vseh krščenih moških in žensk. Poleg tega je bistveno, da si prizadeva vključiti tiste, ki so doslej ostali na obrobju poti cerkvene prenove, kot so osebe in skupine različnih kulturnih identitet in socialnih razmer, zlasti revni in izključeni, poudarja dokument.
Papež Leon XIV. Je za apostolska potovanja v dar dobil dve električni vozili. Izpolnjujeta najvišje varnostne in okoljske standarde. Sta manjše dimenzije in zato ustrezni za lažje prevažanje z letalom na dolge proge. Gre za edinstven projektni inženiring na visoki mehanični, elektronski, proizvodni in obrtniški ravni, ki ga je zasnovala in izvedla ekipa italijanskega podjetja Excellencia skupaj s skupino Club Car. Pri projektu pa je sodelovala tudi Vatikanska žandarmerija, ki je potrdila posamezne faze projekta, zlasti pri dimenzijah, priročnosti in okretnosti vozila pri premikanju po ozkih prehodih in poteh z visoko gostoto pešcev.
V katedrali Notre Dame so od decembrskega vnovičnega odprtja po požaru leta 2019 našteli približno 6 milijonov obiskovalcev, kar je v povprečju 35 tisoč dnevno. Kot je povedal rektor katedrale, številke pričajo, da je katedrala danes najbolj obiskan spomenik v Franciji. Izpostavil je, da stolnico vsak mesec obišče v povprečju 1000 obiskovalcev na dan več kot mesec pred tem. Če bi se nadaljevalo s takšnim tempom, bi v katedrali do konca leta lahko našteli 12 milijonov obiskovalcev. Čeprav so katedralo po uničujočem požaru znova odprli za javnost, pa obnovitvena dela še niso končana. Obnova se nadaljuje na delu severne strani in apsidi in naj bi trajala še nekaj let.
Od začetka civilnih nemirov v Združenih državah Amerike maja 2020 so katoliške cerkve po vsej državi pogosto tarča napadov. Organizacija Catholic World poroča, da je bilo od maja 2020 do junija letos zabeleženih najmanj 510 napadov na cerkve. Med drugim je šlo za podtikanje požarov, uničevanje kipov, grafite s satanističnimi in proabortivnimi sporočili, razbijanje oken ter druge oblike vandalizma. Čeprav so se nemiri leta 2020 umirili, so se napadi na cerkve nadaljevali in se celo okrepili, zlasti potem, ko je maja 2022 pricurljal osnutek mnenja Vrhovnega sodišča o razveljavitvi sodbe Roe proti Wade-u. Od takrat je bilo zabeleženih 345 napadov, pri čemer so mnogi vsebovali sporočila v podporo splavu. Nekatere cerkve so bile napadene večkrat. Organizacija Catholic World navaja, da je policija storilce našla v približno 30% primerov, zveznih kazenskih pregonov pa ni bilo, čeprav je napad na verske objekte zvezni zločin. Administracijo Joea Bidna in Ministrstvo za pravosodje je pozvala k ukrepom in zaščiti cerkva, a rezultatov ni bilo.
Za konec pa še zanimivost. Koliko pošte mislite, da dobi papež Leon XIV. Vsak dan? Italijanska pošta je sporočila, da papežu vsak dan dostavi 100 kg pisem in razglednic, ki prihajajo z vsega sveta. Po prvi postaji v razvrstitvenem centru v Fiumicinu se dnevni poštni tok, namenjen svetemu sedežu, podvrže varnostnim pregledom in obdela s pomočjo stroja za registracijo in tehtanje, ki deluje s pomočjo računalniškega sistema. Nato se papeževa pošta ustavi v distribucijskem centru v bližini Vatikana in nato dostavi. Seveda je težko razbrati vsebino pisem, pogosto pa risba na kuverti nakazuje, da je pisec otrok ali pa tresoča pisava starejše osebe, ki papežu zaupa svojo misel ali prošnjo. Gotovo je, da vsaka razglednica ali sporočilo hrani dragocen delček tistega, ki ga pošilja in papež to zagotovo ve, piše portal Vatican News. To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si